RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595251785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, pada hari Kamis 13 April 2017, saya Inggar Saraswati kembali akan menginformasikan daftar acara siaran terserial kami hari ini. Warta Berita hadir di awal perjumpaan seperti biasa, dan akan kami lanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan fokus. Setelah itu, Sari Warta Berita akan hadir, disusul dengan Pesona Indonesia, Warna-Warni, dan terakhir adalah Pelangi Nada, yang pada kesempatan kali ini akan membahas lagu-lagu pop bertemakan nostalgia. Demikian mendengar daftar acara siaran kami pada hari ini, Kamis 13 April 2017. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Pukul 14 waktu Indonesia Barat, RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Wakil Presiden Yusuf Kalla meresmikan Indonesian Medical Education and Research Institute, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Menteri Susi Pujastuti meminta pengusaha perikanan Jepang memperlakukan ABK Indonesia dengan baik. Berita selengkapnya dibacakan oleh Hernita. Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kalla meresmikan Indonesian Medical Education and Research Institute di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta. Indonesian Medical Education and Research Institute merupakan kluster riset dan pendidikan yang didirikan untuk menjawab berbagai tantangan di bidang kesehatan dan kedokteran di masa yang akan datang. Dalam pidatonya, Wakil Presiden Yusuf Kalla pada Rabu 13 April 2017 mengatakan, Indonesia merupakan bangsa yang besar. Dengan penduduk lebih dari 250 juta orang, tentu dibutuhkan banyak dokter yang hebat. Wakil Presiden mengharapkan, dokter tidak hanya melakukan pelayanan terhadap pasien, tetapi juga semakin giat menjalankan penelitian untuk meningkatkan kualitas kesehatan bangsa. Pusat riset sangat esensi di dalam meningkatkan layanan kesehatan, karena itulah Indonesia sangat menghargai pendirian Indonesian Medical Education and Research Institute yang dibiayai oleh Islamic Development Bank. Yusuf Kalla mengharapkan Indonesian Medical Education and Research Institute akan dapat berkoordinasi dengan bidang industri.
Itulah kenapa pemerintah membangun untuk menjadi tempat para ahli-ahli secara nasional mengembangkan ilmunya untuk kepentingan semua. Dan tentu juga karena riset adalah suatu kebutuhan bersama, maka tentu dibutuhkan banyak kerjasama-kerjasama di lembaga riset yang lain di dunia ini. Karena mereka tentu juga ingin kerjasama dengan kita untuk penyakit-penyakit yang ada di negeri ini.
Institusi penelitian Indonesian Medical Education and Research Institute dilengkapi dengan fasilitas peralatan canggih di bidang riset genetik dan biomolekular yang saat bermanfaat bagi pendidikan dan pelayanan masyarakat. Dalam 10 tahun ke depan, Indonesian Medical Education and Research Institute diproyeksikan untuk menjadi pusat riset dan inovasi kesehatan serta kedokteran Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti meminta para pengusaha perikanan Jepang memperlakukan anak buah kapal asal Indonesia yang bekerja di Jepang dengan baik dan dipenuhi segala hak-haknya. Hal tersebut disampaikan Menteri Susi kepada Presiden Japan Tuna Fishery Corporation Association Jun Yamashita di Tokyo, Jepang baru-baru ini. Seperti dikutip kantor berita Radio Nasional, dalam keterangan resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta hari Kamis, Yamashita mengatakan ada 3.000 anak buah kapal asal Indonesia yang bekerja di kapal Asosiasi Pengusaha Perikanan Tuna Jepang. Mereka umumnya bekerja di kapal-kapal yang berlayar ke Samudra Hindia, Pasifik, dan Atlantik. Menteri Susi juga meminta daftar nama anak buah kapal asal Indonesia yang bekerja di Jepang. Menurutnya, pemerintah membutuhkan data tersebut untuk melindungi para anak buah kapal asal Indonesia dan memastikan hak mereka terpenuhi secara baik. Wakil Ketua Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Soleh Pertaunan Daulay, mengatakan pemerintah Indonesia terus mengawal proses hukum kasus pembunuhan warga Korea Utara Kim Jong-nam yang menyeret warga negara Indonesia bernama Siti Aisyah. Ia menjelaskan pengacara yang ditunjuk oleh pemerintah akan mencari celah agar Siti terbebas dari hukuman. Yang paling penting adalah bagaimana pengacara mampu menghadirkan bukti di persidangan bahwa Siti Aisyah hanyalah korban. Saleh Pertaunan Daulay kepada Radio Republik Indonesia di Jakarta Kamis mengatakan, Siti Aisyah menjadi korban dari operasi intelijen dan sengaja dimanfaatkan. Ia memastikan langkah Indonesia untuk mengawal kasus Siti tidak akan mengganggu hubungan Indonesia-Korea Utara. Seperti dilaporkan kantor berita Radio Nasional, hari Kamis digelar persidangan di Mahkamah Sepang Selangor, Malaysia dengan menghadirkan terdakwa pembunuhan Kim Jong-nam, Siti Aisyah, dan Doang Ti-huang. Sementara itu, Wakil Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Andriano Erwin, memperkirakan kasus dugaan pembunuhan warga Korea Utara Kim Jong-nam dengan salah satu terdakwa berasal dari Indonesia, Siti Aisyah, akan berlangsung lama karena ini adalah kasus besar. Hal tersebut dikatakan Andriano Erwin usai sidang sebutan di Mahkamah Sepang Selangor, Malaysia hari Kamis. Sidang sebutan adalah sidang di mana tim kuasa hukum dan jaksa penuntut umum memberikan pernyataan mereka sebelum satu perkara dilanjutkan ke Mahkamah Tinggi. Andriano menyatakan Kedutaan Besar Republik Indonesia menyerahkan pembelaan Siti Aisyah kepada firma hukum Goy and Azura. Menurut Andriano, pihaknya juga menghormati sistem hukum Malaysia dan mengikuti proses yang berlaku di Malaysia. Warta berita ini disampaikan melalui RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan guna memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius, pada acara penandatanganan nota kesepahaman di Jakarta Rabu mengatakan, dalam menangani masalah pendanaan terorisme, pihaknya sangat memerlukan bantuan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Ia menjelaskan, pelaku teror saat ini memanfaatkan perkembangan teknologi untuk mendanai kegiatan terornya. Hal tersebut harus dicegah agar dana tidak mengalir. Sementara itu, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Ki Agus Ahmad Badarudin, mengatakan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tidak pernah berhenti belajar dalam menganalisis transaksi keuangan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan akan menelusuri setiap aliran transaksi keuangan yang diduga berkaitan dengan kegiatan terorisme. Badan Koordinasi Penanaman Modal fokus melakukan kegiatan promosi investasi dengan menggagas inisiatif untuk menyelenggarakan Manado International Conference on Tourism Investment dengan tema Invest Manado. Kegiatan tersebut akan diselenggarakan di Manado pada tanggal 22 hingga 24 Mei 2017. Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Himawan Haryoga di Jakarta Kamis menjelaskan, kegiatan tersebut akan diisi oleh pembicara-pembicara kunci, baik dari pemerintah maupun swasta, serta direncanakan akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Himawan Haryoga menambahkan, Invest Manado merupakan salah satu langkah pemerintah dan dilaksanakan untuk memastikan investasi senantiasa bergairah di lokasi-lokasi potensial, khususnya sektor pariwisata di Manado, Sulawesi Utara. Berita terakhir, tim balap sepeda Banyuwangi Road Cycling Community menargetkan masuk tiga besar tim Indonesia terbaik dalam gelaran Tour de Lombok Mandalika 2017 yang digelar mulai Kamis 13 April sampai 16 April 2017. Seperti dikutip kantor berita Radio Nasional, manajer Banyuwangi Road Cycling Community Jawa Timur, Guntur Priambodo di Banyuwangi Kamis mengatakan, dalam Tour Lombok, rutenya mayoritas adalah rute-rute tanjakan, sehingga pihaknya mengirimkan pembalap-pembalap tanjakan agar bisa bersaing. Para pembalap itu antara lain M. Taufik, Timbul Kurniawan, dan Dalton Nur Arif Prayogo. Tour de Lombok diikuti oleh 22 tim dari dalam dan luar negeri, dan seluruh pembalap akan menempuh jarak total 485 km. Saudara, sekian warta berita.
Judul komentar hari ini, Ekonomi yang Memajukan Bangsa. Saudara pendengar, dalam menerapkan sistem perekonomian yang memajukan bangsa, tak ada salahnya Indonesia mencari perbandingan dengan bangsa Asia seperti Jepang dan Cina, yang sejak dulu ekonominya bergelora dan tidak semata-mata berorientasi kepada Amerika Serikat atau negara barat lainnya. Sepertinya kurang tepat bila hanya fokus pada struktur kepemilikan ketika menyangkut investasi asing. Alasannya, banyak sektor penting bersifat padat modal. Padahal dana yang dimiliki amat terbatas. Indonesia tak keberatan kepemilikan itu di tangan asing asal mereka bersedia menanamkan modal besar demi memajukan sektor tersebut. Di sisi lain, dikhawatirkan bila pihak asing banyak berkiprah di sektor penting, meski ekonomi mungkin maju, tetapi dikuasai asing. Bangsa Indonesia seolah tak lagi merdeka, dan ini tak bisa diterima. Itu sebabnya persoalan tersebut tak mungkin dihadapi dengan konsep pasar semata. Tetapi diperlukan peran pemerintah yang aktif dan tegas. Mengaku Jepang, meski bukan negara sosialis, Jepang efektif mengurus ekonomi di bawah pengendalian pemerintah. Bahkan tak jarang hal ini membuat Amerika Serikat marah. Untuk mengatur investasi asing, harus ditentukan sektor mana yang kepemilikannya tak boleh berada di tangan asing. Atas dasar itu, perlu ada pengaturan bagi BUMN dan swasta agar kepemilikan terjamin. Karena dana sulit diperoleh, diperlukan usaha untuk menentukan prioritas mana yang tertinggi dan mutlak dimiliki oleh Indonesia. Pada sektor penting lain yang bukan prioritas utama, dapat dengan usaha patungan yang memungkinkan partisipasi asing. Sesuai dengan derajat prioritas, peran asing dimungkinkan dominan kalau derajat prioritasnya rendah. Namun harus dengan seksama diawasi agar peran asing tersebut betul-betul bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Sebaiknya ditentukan juga bahwa hasil produksi perusahaan dengan modal asing harus diekspor dan tak boleh dipasarkan di dalam negeri. Kemudian pemerintah membangun perusahaan lain yang beroperasi dalam bidang yang sama dengan teknologi yang digunakan dalam patungan itu. Sehingga pasar dalam negeri sepenuhnya dikuasai bangsa Indonesia. Praktik demikian juga dilakukan oleh Cina hingga dapat memanfaatkan modal dan teknologi asing untuk kepentingan negaranya sekaligus meningkatkan ekspornya. Dulu Jepang selalu didesak Amerika Serikat membuka pasar berasnya agar beras Amerika Serikat dapat dipasarkan di Jepang dengan alasan lebih murah. Namun pemerintah Jepang selalu menolak desakan Amerika Serikat itu karena tak mau mengorbankan petaninya sebagai unsur tak terpisahkan masyarakat Jepang. Desakan Amerika Serikat agar Jepang mengubah perdagangan dalam negerinya dalam arti dibuka secara bebas tak pernah dilayani. Bagi Indonesia diharapkan peran pemerintah berlandaskan semangat kebangsaan yang kuat untuk dapat membawa bangsa ini maju dan sejahtera. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.go.id.
Saudara pendengar RRI World Service di mana saja berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 13 April. Kita awali dengan hari kelahiran Garry Kasparov pada 13 April 1963. Garry Kasparov adalah salah satu pecatur yang paling agresif yang pernah dimiliki Rusia. Namanya sudah identik dengan catur karena bakat yang tak tertandingi dan kontribusi untuk beberapa teori catur. Kasparov yang lahir di Baku, Azerbaijan pada tanggal 13 April 1963 menjadi juara dunia junior pada 1980. Bahkan dari Desember 1980 hingga Februari 1991, ia tak terkalahkan dalam permainan tunggal. Kasparov menjadi atlet catur nomor satu dunia selama periode 1985 hingga 2005. Kita beralih ke peristiwa dimulainya Perang Saudara di Lebanon 13 April tahun 1975. Pada tanggal 13 April tahun 1975, Perang Saudara di Lebanon meletus dengan adanya serangan kelompok ekstrem Kristen Palangis terhadap sebuah bis yang mengangkut warga Palestina dan menewaskan 30 orang di antaranya. Akibat serangan ini, kaum Muslim dan nasionalis Lebanon bangkit melawan kelompok Palangis. Beberapa waktu kemudian menyusul serangan yang dilakukan kelompok ini terhadap kamp pengungsian Palestina di Lebanon, warga Palestina pun ikut terjun dalam perang tersebut. Perang Saudara di Lebanon berakhir tahun 1999 dengan ditandatanganinya perjanjian Taif oleh pihak-pihak yang berseteru. Kita akhiri hari ini dalam sejarah, dalam peristiwa Soviet akui pembunuhan massal di Katyn pada 13 April tahun 1990. 13 April tahun 1990, pemerintah Uni Soviet secara resmi mengakui bahwa pihaknya lah yang melakukan pembunuhan massal di hutan Katyn, Polandia pada era Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1939, Polandia diinvasi oleh tentara Nazi dari arah barat dan oleh tentara Soviet dari arah timur. Pada awal tahun 1940, sekitar 22.000 tentara Polandia digiring oleh tentara Soviet ke hutan Katyn dan di sana mereka dibunuh dan dikuburkan secara massal. Namun, pemimpin Soviet tidak mengakui pembunuhan massal itu dan menyatakan bahwa tentara Nazi Jermanlah pelakunya. Ketika Mikhail Gorbachev berkuasa, ia berusaha mendekatkan hubungan dengan Barat dan salah satu usahanya adalah membuka sejarah Uni Soviet selama Perang Dunia Kedua. Oleh karena itulah pemerintah Soviet secara resmi mengakui pembunuhan massal di Katyn. Saudara, demikian acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 13 April. Sampai jumpa.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus yang hari ini mengambil judul Wujudkan MEA 2025, ASEAN Rencanakan Integrasi Keuangan Strategis. Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan Negara-Negara ASEAN sepakat untuk mendorong integrasi keuangan kawasan dalam mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN, MEA 2025. Untuk itu akan dilaksanakan implementasi aksi strategis dalam mendorong integrasi keuangan ASEAN. Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo dalam pertemuan tahunan tingkat Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan ASEAN Jumat 7 April di Cebu, Filipina menjelaskan, dalam pertemuan antara Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan ASEAN disetujui sejumlah ukuran kinerja terpilih atau Key Performance Indicator KPIS, sebagai alat evaluasi agenda integrasi keuangan kawasan. KPIS tersebut tertuang dalam Rencana Aksi Strategis Integrasi Keuangan 2025. Dikatakannya dengan adanya KPIS, diharapkan pengukuran kinerja inisiatif integrasi keuangan tidak hanya didasarkan pada pencapaian output dari inisiatif tersebut. Agus Martowardoyo mengatakan pengukuran kinerja integrasi keuangan ASEAN diharapkan mencakup seberapa besar manfaatnya bagi perekonomian ASEAN dan memperkuat pencapaian visi ASEAN 2025 di sektor keuangan. Pertemuan tahunan tingkat Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan ASEAN dihadiri oleh lembaga internasional seperti ASEAN Development Bank, ADB, World Bank, International Monetary Fund, IMF, dan ASEAN plus 3 Microeconomic Research Office, AMRO, sebagai partner ASEAN. Kehadiran lembaga-lembaga tersebut dimaksudkan untuk bertukar pandangan terhadap kondisi terkini ekonomi global yang masih diliputi ketidakpastian. Ketidakpastian tersebut mencakup akibat adanya kecenderungan proteksionisme, risiko geopolitik, maupun perubahan kebijakan moneter, terutama di negara maju. Agus Martowardoyo mengatakan, menghadapi kondisi tersebut, Gubernur dan Menteri Keuangan ASEAN tetap berkomitmen untuk meningkatkan perdagangan dan investasi yang lebih erat di antara negara ASEAN. Koordinasi dan komitmen tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian integrasi keuangan yang stabil dan berkelanjutan. Dengan demikian, manfaat integrasi dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat ASEAN. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan sariwarta berita. Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala meresmikan Indonesian Medical Education and Research Institute di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta. Institusi tersebut merupakan klaster riset dan pendidikan yang didirikan untuk menjawab berbagai tantangan di bidang kesehatan dan kedokteran di masa yang akan datang. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti meminta para pengusaha perikanan Jepang memperlakukan anak buah kapal asal Indonesia yang bekerja di Jepang dengan baik dan dipenuhi segala hak-haknya. Hal tersebut disampaikan Menteri Susi kepada Presiden Japan Tuna Fishery Cooperative Association Jun Yamashita di Tokyo, Jepang baru-baru ini. Wakil Ketua Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Saleh Partaunan Daulay mengatakan pemerintah Indonesia terus mengawal proses hukum kasus pembunuhan warga Korea Utara Kim Jong-nam yang menyeret warga negara Indonesia bernama Siti Aisyah. Ia menjelaskan pengacara yang ditunjuk oleh pemerintah akan mencari celah agar Siti terbebas dari hukuman. Sementara itu, Wakil Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Andriano Erwin, memperkirakan kasus dugaan pembunuhan warga Korea Utara Kim Jong-nam dengan salah satu terdakwa berasal dari Indonesia, Siti Aisyah, akan berlangsung lama karena ini adalah kasus besar. Hal tersebut dikatakan Andriano Erwin usai sidang sebutan di Mahkamah Sepang, Selangor, Malaysia, hari Kamis. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan guna memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Badan Koordinasi Penanaman Modal fokus melakukan kegiatan promosi investasi dengan menggagas inisiatif untuk menyelenggarakan Manado International Conference on Tourism Investment dengan tema Invest Manado. Kegiatan tersebut akan diselenggarakan di Manado pada 22 hingga 24 Mei 2017. Tim balap sepeda Banyuwangi Road Cycling Community menargetkan masuk tiga besar tim Indonesia terbaik dalam gelaran Tour de Lombok Mandalika 2017 yang digelar mulai Kamis 13 April sampai 16 April 2017. Saudara, sekian Sariwarta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda kearifan lokal Umalungge. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Desa Maria di Nusa Tenggara Barat terletak sekitar 32 km arah timur Raba Bima, ibu kota Kabupaten Bima, dan dihuni oleh 850 keluarga. Sekitar 75% warga menggantungkan hidupnya dengan bekerja sebagai petani. Mereka mengolah lahan tanda hujan seluas 400 hektar, termasuk ladang di kawasan perbukitan. Kondisi ini membuat warga hanya bisa panen satu kali dalam setahun. Meski demikian, menariknya mereka sepanjang tahun tidak pernah kekurangan cadangan makanan atau kelaparan. Ini karena keberadaan dua jenis uma atau lumbung padi, yakni uma longge dan uma jompa. Melalui kedua jenis uma tersebut, masyarakat setempat diajarkan berhemat sehingga terlepas dari krisis cadangan makanan. Saudara pendengar, Uma Jompa adalah rumah berdinding kayu dan beratap genteng. Warga Desa Maria menggunakannya untuk menyimpan gabah sehabis panen. 2-3 kali dalam sebulan, ketika beras di rumah habis, warga akan datang mengambil gabah untuk digiling. Selain Uma Jompa, terdapat pula Uma Lengge. Secara fungsi, Uma Jompa dan Uma Lengge sama-sama lumbung padi, termasuk menyimpan bahan makanan lain seperti jagung, jawawut, biji-bijian lain, dan kacang-kacangan. Namun secara struktur, bangunan meski sama-sama punya tinggal 5 hingga 7 meter dan ditopang 4 tiang, tetap ada sedikit perbedaan. Uma Lengge berbentuk kerucut beratap ilalang, sementara Uma Jompa punya dinding kayu dan atap genteng atau seng. Uma Lengge punya daya tampung sekitar 300 karung gabah, sedangkan 100 karung gabah di Uma Jompa. Uma Jompa dan Uma Lengge ini terletak 500 meter dari perkampungan warga. Di sana terdapat 106 uma yang terdiri dari 93 Uma Jompa dan 13 Uma Lengge. Saudara pendengar, dalam penggunaannya, Uma Lengge dan Uma Jompa menggunakan aturan tak tertulis dan dipatuhi bersama. Misalnya, selesai panen warga Desa Maria pantang menjual atau membelanjakan padi yang mereka simpan di rumah. Kalaupun menjual, harus menunggu panen berikutnya. Mengingat pula daya tampung rumah yang terbatas. Aturan lain yang berlaku di rumah adalah warga hanya boleh mengambil gabah untuk digiling paling banyak 2-3 kali sebulan. Jika lebih dari itu, akan menjadi aif. Aturan tersebut berlaku untuk semua, termasuk keluarga petani yang tidak memiliki rumah. Saudara pendengar, kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Desa Maria ini terus dilestarikan oleh masyarakat dan pemerintah setempat. Salah satunya melalui penyelenggaraan festival bertajuk Festival Umalingge 2017 yang diselenggarakan Juli mendatang. Lebih dari 1.000 wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Misalkan Amerika Serikat, Australia, dan Jerman dipastikan hadir. Menariknya, dalam festival tersebut akan digelar tradisi Ampa Pare yang berlangsung 1-2 hari. Setelah panen, biasanya masyarakat Desa Maria menggelar tradisi Ampa Pare di Kompleks Umalingge. Ampa Pare merupakan tradisi syukuran atas hasil padi yang baik. Dalam tradisi ini, warga berdoa dan serentak menaikkan padi ke umah. Kemudian menggelar acara makan bersama. Selain prosesi utama Ampa Pare, digelar pula berbagai pentas kesenian seperti tari pamanca, yakni tari adu kepala, buja kadanda atau tari yang menggambarkan dua prajurit sedang berperang, tari tanam padi dan tari purawongi, monca atau tari penyambutan. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik kearifan lokal Umalingge. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Kampung KB. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.go.id. Pendengar, jumlah penduduk Indonesia kian bertambah dari tahun ke tahun. Lonjakan penduduk ini tentunya mengkhawatirkan karena apabila tak terkendali, bisa membuat tingkat kemiskinan semakin meningkat. Kelaparan, timbulnya pemukiman kumuh, meningkatkan kriminalitas dan lainnya. Dahulu untuk mengendalikan jumlah penduduk, saat zaman Orde Baru, pemerintah menggalakkan program keluarga berencana atau KB dengan tagline-nya 2 anak cukup. Dan program keluarga berencana saat itu dinilai efektif untuk meredam lonjakan penduduk. Namun kini era reformasi ternyata dinilai melemahkan program keluarga berencana, sehingga angka kelahiran kembali meningkat. Di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya di Kota Banjar, Jawa Barat. Pendengar, untuk meredam tingginya angka kelahiran penduduk di Kota Banjar, Jawa Barat, pemerintah setempat melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, DPPKB, membentuk kampung berbasis KB di daerah yang tingkat kelahirannya tinggi. Satu kampung KB percontohan ditempatkan pada satu kecamatan di wilayah CUPUS-nya kurang dari 65%. CUPUS adalah proporsi antara jumlah peserta KB aktif atau current user terhadap jumlah pasangan usia subur atau PUS. Tujuannya untuk menjalankan program KB sekaligus untuk melayani warga di kampung-kampung dengan cepat dan efektif. Manfaat lainnya dari KKB, misalnya keluarga-keluarga yang punya anak balita bisa terbina. Di KKB mereka dibina bagaimana merawat pola asuh anak yang baik. Demikian juga dalam membina keluarga remaja dan bina keluarga lansia. Di KKB masyarakat juga mendapat sosialisasi soal narkoba dan seks pranikah. Pendengar, ada 25 kampung KB di Kota Banjar, Jawa Barat. 25 kampung KB yang awalnya dibangun untuk menata kepesertaan KB di perkampungan ternyata fungsinya berkembang ke semua aspek kehidupan warga. Kegiatan ekonomi masyarakat terus bergulir setelah ada upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Bantuan untuk meningkatkan perekonomian warga juga diberikan. Misalnya saja di sektor pertanian, satu KKB diberikan pinjaman bergulir gabah kering sebanyak 1 ton. Bantuan gabah itu diberikan kepada keluarga prasejahtera pada saat paceklik atau musim pertengahan tanam. Jika ada 10 keluarga prasejahtera, masing-masing diberi pinjaman rata-rata 50 kg. 6 bulan kemudian mereka mengembalikan 55 kg berdasarkan musyawarah. Kelebihan pengembalian itu untuk biaya operasional di KKB. Saudara, demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Kampung KB. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan lagu-lagu Indonesia, baik tradisional maupun modern. Untuk edisi kali ini, kami ingin mengetengahkan seorang penyanyi jazz tanah air yang populer pada tahun 90-an. Dia memiliki suara yang berkarakter jazz dengan ciri serak-serak basah, salah satunya penyanyi Iga Mawarni. Penyanyi ini berhasil memopulerkan lagu-lagu berirama jazz kala itu. Satu lagu dari Iga Mawarni akan Anda nikmati di awal jumpa kali ini. Lagu berjudul Kasmaran akan segera hadir ke dalam ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.
Sejak pertama bertemu,
Lagu yang dibawakan Iga Mawarni rata-rata bernuansa jazz, berirama beat bossa nova. Dipilihnya irama beat bossa nova bertujuan agar mudah dinikmati kalangan masyarakat luas. Tidaklah heran jika lagu-lagu Iga di album perdananya cepat diterima masyarakat. Pendengar, Pasrah, satu lagu dari Iga Mawarni, kembali hadir ke ruang dengar Anda.
Lama ku
Mawarni, seorang mualaf. Pada awalnya, Iga seorang pemeluk agama Katolik. Di samping sebagai penyanyi, Iga Mawarni juga mendalami seni peran dan sempat bermain dalam sebuah sinema elektronika atau sinetron yang ditayangkan oleh salah satu televisi swasta di Indonesia. Kini, Iga lebih banyak beraktivitas pada kegiatan-kegiatan besar yang berkaitan dengan musik dan hiburan. Sedangkan untuk aktivitas musiknya, tergantung dari waktu luangnya atau lagu yang disodorkan padanya sesuai dengan karakter vokal. Baiklah pendengar, mengakhiri jumpa kita kali ini, terlebih dahulu akan hadir satu buah lagu kembali dari Iga Mawarni, yakni Kasih. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, program siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.go.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.go.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.